Miseensonni hoogganaa paartii Kongirasii Federaalaa Oromoo afur kan yeroo ammaa himannaa shororkeessummaa irratti dhiyaateen hidhaa keessa jiran kibxata darbe miidhaa mana hidhaa keessatti nurra ga'a jedhan mana murtiitti dhiyeeffatanii turan. Deebii manni murtii kenneef garuu mormuudhaan roobii darbe kaasee nyaata lagatanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Addisuu Bullaalaa fi Obbo Dajanee Xaafaa abukaatoo isaanii kata'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen har'a gara mana hidhaa Qilinxootti deemuun wal arganii turanii Tigistuu haasofsiise.
Bara darbe ji'a Sadaasaa mormiin Oromiyaa keessatti erga ka'e as hooggantoonni fi miseensonni paartii Kongirasii Federaalaa Oromoo baay'een hidhamaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoonni paartii kanaa mana hidhaa Qilinxoo Finfinneetti argamutti hidhamanii jiran nyaata lagachuudhaan mormiirra akka jiran qophii keenya kaleessa irratti dhiyeessuun keenya hin yaadatama. Hooggantoonni kun erga hidhamanii as nyaata lagachuudhaan mormii yeroo dhiyeeffatan kun al-lammaffaati. Erga nyaata lagatanii har'i guyyaa sadaffaa isaaniitti abukaatoon isaanii Obbo Abdul Jabbaar Huseen har'a mana hidhaatti dhaqee isaan waan dubbiseef waan jiru gaafanneerra. Obbo Abdul Jabbaar, gaafiif deebii kana na wajjin gochuu keetiif galatoomi. Sababni hooggantoonni kun nyaata lagataniif maali?
Sababni tokkoffaa yakka shororkeessummaa jedhaniiti mannoon irratti dhiyaate kun sirrii miti nuti namoota mirga keenyaaf falmata waan ta'eef akkas jedhamnee yakka kanaan himatamuun keenya tokkoffaa qorannoo irratti dhiibbaa hedduutu nurra ga'aa ture. Lammaffaa mana sirreessaa erga dhufnee mana sirreessaa keessattis dhiibbaa nurra ga'aa ture. Sadaffaa mana murtiis dhufnee kunoo yanni nuti miidhamnee jirra jennee dhiyeeffanne kufaan jalaa ta'ee inni kun akka sababa tokkootti jedhanii inni biraa manuma sirreessaa sana keessatti shororkeessitoota jedhamnee himatamuun keenya hirmaannaa mana sirreessaa sana keessatti qoree adda addaa keessatti hirmaachuun akkas akkasii kana keessatti akka hirmaachuu hin dandeenye nu taasisanii inni kun ilaalchummaan namni nurratti qabu achi keessatti xiqqoo gadee waan ta'eef isa kanallee akka nurra dhaabbatu kan jedhuuf jedhanii.
Namoonni akka shororkeessummaatiin shakkamanii hidhaman irratti hirmaatan seera jedhu jira?
Seerri hin jiru. Garuu nuti akkasitti haala addaatiin ilaalamnee waan akkanaa kana keessatti akka hirmaanni godhamuun keenya sirrii miti jechuudhaan kan dubbatanii.
Hidhamtoonni nyaata lagachuu kana irratti hirmaatan meeqa akka ta'an hin beekama?
Abukaatoo kan hin ta'eef nama afurii Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Obbo Addisuu Bullaalaatii kan afaan kana kan hin dubbise.
Tole.
Waa'ee isaaniitti taanas kan hin dubbachaa jiru jechuudha. Inni biraa qabxii isaan kaasanii ammallee Oromiyaa keessatti iddoo baay'ee keessatti ajjeechaan gaggeeffamaa jira. Oromiyaa qofaa miti naannoo Amaaraa keessattis namni ajjeefamaa jira. Kanaaf biyyatti makkoolii galaatti guutuutti ajjeechaan kun hanga dhaabbatutti nyaatanii laganna kan jiru natti kaasanii. Inni biraa maal jedhanii magaalaa Finfinnee keessatti Oromiyaa naannoo adda addaa keessatti mana seeraan alaas jedhamee manni hiyyeessarraa diigamaa jira sanuu ganna kana keessa. Inni kunis ta'uu akka hin qabnetti nutti dhagahamaa. Kanaaf hanga inni kunis dhaabbatutti nyaatanii lagannaadha kan jedhanii. Dajaniin immoo dabalataan maal jedhanii armaan dura mormiiwwan sadarkaa duraa namoota himannaan wal fakkaatan irratti dhiyaatee jira. Obbo Tashuumaa Raggaasaa fa'a nama 16 irratti himannoon dhiyaatee ture irratti mormii sadarkaa duraa bifa isaan kaasanii waan jalaa kufaa godhanii fi inni kunii silaa ka jalaa kufaa qabuu hin qabne jedhanii isaanii akka waan gargaarsatti isa kanallee mormuudhaaf nyaata kan lagannedha kan jiran.
Marii har'aati isaan wajjin goota irratti mormii kana godhuudhaan wanni fooyya'a jedhanii eegan yookaan immoo jijjiiramni isaan eegan maali?
Nuti ka'amma nuti jijjiirama mana murtii keessa jiru falmiidha. Falmii kana manni murtii wanti isaan asitti gochaa jiran kana yaada keessanii galchaa fi hin galchuu nuti amma gamanumaan akkas jechuun nama dhibaa. Garuu tarkaanfii isaan fudhatan kun amma tarkaanfii isaan fudhatanii falmii qofaa miti isaanii amma kan kaasanii waa'ee wantoota biyyatti keessatti gaggeeffamaa jiran kan biraas kaasaniiti nyaata kan lagatanii.
Karaa biraatiin dhaddacha yeroo darbe irratti manni murtii himata hidhamtoonni kun akkaataa itti mana hidhaatti itti qabamaa jiran laalchisee dhiyeeffatan kuni bulchiinsa mana hidhaa wanna laallatu jedhee jedhan. Mee dhaddacha sanirratti waan ture naa ibsuu dandeecha gabaabatti?
Jechuun achuman ture. qabxiilee baay'eedha kan inni nuti kan kaafne iyyata keenya irratti mana dukkana miidhaa fayyaa irra ni fida manni isaa qulqullinaan qabu waan akkas akkasillee kaafne maatiidhaan walqunnamtiin isaanii baay'ee kadaangeffameedha baay'eedha ka wantoonni kunniin wantoota bulchiinsaanii wal qabataniidha jedhaniitu bulchiinsummaan achitti asirreessu laayibrariin qabanii televizhiiniin hin jiru maatiin isaanii sa'aatiin isaan waliin turanis muraasa kuni ta'uun qabu heera keessatti akka mirgaatti waan ta'eef isa kana doorkuun daangessuun mana sirreessaa sirrii miti kun immoo mirga isaanii kan tuquudha jennee dhiyeeffanne lakkii achi hin geenye achumatti waan sirraa'uu danda'uudha kan jedhanii inumaayyuu amma nyaata laguu kana keessatti ergamanni murtiillee dhimma bulchiinsatti jedhe hanga qabxiilee achitti gaafanne kuni bulchiinsi kun sirreessutti nyaata kara laguu lagachuutti turraayyutti nufuufna kan jedhu kan kaasan.
Tole bulchiinsi yoo sirreessu baate manni murtii homaa godhuu hin danda'u jechuudha moo
karaa biraa akkaataa amma maalidha nuti jalqabumaa bulchiinsi nu sirreessuu hin dandeenye jechaan gaafanee jirra barreeffamaanis isaanii akka gaafatan goonee jirra rimadii achi jiru almost exhaust gooneeti mana murtiis kan dhandhee nuti durumaayyuu amma isa bira darbeeti manni murtii amma ajaja kana kan kenne waan ta'eef amma isaan maal jedhu erga wadhimma bulchiinsaati jedhanii. Mana murtii gaafanne asumatti bulchiinsa ganuu sirreessutti nuti nyaata argachuudhaan isa kana mormineeraan.
Dhumarrattis obbo Abdul Jabaar hidhamtoonni kun egaa nyaataaf dhugaatii malee guyyaa sadaffaa isaaniiti. Haalli isaanii maal fakkaata?
Haalli isaanii egaa xiqqoo gadi bu'ee jira. Dubbachuu san gasumarra hin danda'ani kaanguma dubbachuu danda'an kanaan natti himani. Humni isaanii xiqqoo xiqqaataadha. Fuulli isaaniis gaarii miti gaafa laalu.